starte med at lige teste lyden, for at høre, om der kommer noget igennem. Ja, det synes jeg, jeg gør her. Og så skulle der også gerne komme noget igennem her. Ja, ved hvad? Så tror jeg, vi vil være der. Og så vil jeg først lige sige tak for velkomsten og de gode ord, Henrik. Det er jo rigtigt nok. Vi var på et godt hold den gang der for mange år siden. Og også tak for invitationen til at være her igen. Det er jo samtidig, man hører folk sige, jamen tak for i aften, og det var fint og alt sådan noget. Og nogle gange så bliver man så inviteret igen, og så er de jo selv ude om det. Tak for invitationen igen. Og jeg kan jo sige, der er jo sket noget med rummet her. Jeg tror første gang, der var den lidt mørkere, og så tror jeg, talerstolen stod derom, vi er også tilbage i forrige årtusind. Så sker der noget her, ikke? Tillykke med jeres nye billede her. Det er dejligt trygt i et missionshus at stå med det her som back-up der, hvor det hele begyndte. Og så fik jeg jo, da jeg lige så det hurtigt, så fik jeg jo øje på, og så tænkte jeg, det er en eller anden romersk statue. Men så kiggede jeg lidt mere på dem, så sagde jeg, nej, det er ikke romer, der står deroppe. Det er den tapre landsoldat, og så fik jeg øje på volden og Fredericia. Og så fik jeg også øje på den her, på broen her, 1972, og så blev det nærværende. Og det er jo det, der gerne skulle ske også sådan en aften her, at noget, der er sket for mange år siden, kommer ind i vores tid, ind i vores nutid, og ind i vores liv, ind i vores hjerte. Det skal vi lige bede om igen. Kære Gud, tak fordi du er nærværende nu ved din ånd. Og nu beder vi dig om, at du vil gøre dit ord det er. Levende og virkende. Vi beder, at vi må høre ord fra dig, fra din bog til os, din tale til os. Og så beder jeg dig om, at det ikke bare må være til øre og hjerne. Jeg beder dig rigtig meget om, at det må være til hjerte. Noget, der kan komme ind, og noget, der kan komme til at gro i os, og noget, der kan komme til at bære frugt. Herre, du kan gøre det under. Herre, tal til os. Lad det spire, lad det gro, lad det vokse, lad det bære frugt. Amen. Ja, jeg kiggede lidt efter i programmet, om vi havde aftalt et emne, og det havde vi ikke. Og så tænkte jeg på et tidspunkt, så er nok en mødeleder, der henvender sig, så kan vi snakke lidt om det. Og det gjorde vi så også. Og så tænkte jeg, jamen hvis jeg så selv må vælge, så vil jeg gerne have det her emne. Og baggrunden for det er, at jeg lige har arbejdet med det, og det bliver ikke sådan helt det, I får. Jeg var på Å-festival og holdt bibeltime der, med streg under både bibel og time. Her, det bliver ikke en time, det lover jeg, så kommer Henrik efter. Men der er også lige den fordel, at jeg, Asbjørn fortalte, at det er mig, der er koblet på her, så, så jeg håber, det går. Men det synes jeg var meget inspirerende at arbejde med igennem hele skriften, sådan vækst-spire-motivet. Og det er noget af det, vi skal have fast til, så vi skal have fat i. Så vi skal have fat i Bibelen sådan flere steder og gøre nogle holdt. Og det bliver så aftens emne. Det håber jeg, I er med på. Inden da, så en lille hilsen her fra skolen. Vi har haft sådan en aktiv dag. Vi kaldte det i hus til halsen, hvor alle medarbejdere mødte op klokken 8:30. Og så havde pedellen fundet en stribe opgaver, og så gik vi simpelthen i gang eller i sådan mindre grupper, og så knoklede vi simpelthen løs. Og så havde jeg lige fået en invitation til et eller andet, der skete ude i en missionshus her i eftermiddag, så jeg måtte lige have mig undskyldt lidt her. Men det er noget af det, der er gang i her, og det er sådan lige for at fylde tiden godt, fordi her der står nogle elever og vinker til jer. Men de er gået ind i den række, som er meget lang, der hedder forhenværende elever. Og det er sket for under en uge siden, så det er rigtig nok, som Henrik antydede. Et stort hul og et stort savn. Og jeg har prøvet det nogle gange, men det gør stadigvæk ondt. Det gør det. Og hvis ikke, så har det ikke været godt nok. Så har det ikke været tæt nok på. Så vi har delt rigtig meget glæde, rigtig meget evangelium. Men der er også mange, der lukker op og deler de ting, der er svære og smertefulde. Så en hilsen fra de nu tidligere elever, og her kan I se, nogle af dem sidder og vinker til jer på vej til København og Sverige, som det her er taget. Og så, jeg ved ikke, hvor godt I kan se det, men det er for nogle få dage siden, der holdt vi så en stor galafest, så der så vi dem i deres allerflotteste skud. Hvis man er hurtigtæller, så kan I tælle til 64. Så det har været et dejligt, dejligt stort hold. Så det var sådan lige en hilsen fra Børkop Højskole og mine dejlige medarbejdere og de her nu tidligere elever. Vi skal begynde med det her billede. Jeg har taget det nede ved Grædemuren. Det er sådan et af de steder, jeg kan godt lide at tage billeder, et af de steder, hvor man kan fotografere ortodokse jøder, uden de bliver alt for sure. Det skal man være lidt forsigtig med at tage hensyn til. Men der sidder en her, og han sidder og gransker skriften. Og det er det første vers, vi skal have udgangspunkt i. Det er fra Johannes 5, 39, 40. Og der siger Jesus nogle meget, meget vigtige ting. Man kan stille spørgsmål, hvorfor samles her? Men det plejer vi at gøre, det har vi gjort i mange år, og nu gør vi det så igen i aften. Men Jesus siger til de her jøder her, I gransker skriften, det vil sige i dybde, I arbejder virkelig meget med dem. Og der er jøder, der næsten ikke laver andet end at sidde og læse Bibelen, og rabbiner, der har sagt noget om Bibelen, og Mishnah og forskellige andre jødiske skrifter, og det bruger de. Det bruger de praktisk talt hele deres liv på. Og det kan jeg jo godt lide noget af, som bibelskolelærer. Brug rigtig meget tid på at dybdelæse i Bibelen. Gransk skriften. Og det gør de med et bestemt formål. Fordi I mener, at I har evigt liv i dem. Og det er jo rigtig godt fundet. Hvorfor læse dem? Gamle religionshistoriske skrifter? Nej, vi gransker skriften. Vi samles til møde, vi lytter til forkyndelse, fordi vi gerne vil have liv. Fordi vi gerne vil have evigt liv. Og så står der, og netop de vidner om mig. Og der er en kobling mellem det evige liv og den Jesus, der siger det her. De vidner om mig. Og det er jo ikke, det er nok ikke sådan helt chokerende for en nyhed at få at vide her i et missionshus, at vi vil gerne finde Jesus, når vi gransker skriften. Men spørgsmålet er så, når jeg så finder Jesus, er det så den Jesus, jeg gerne vil have? Hvis det ikke svarer lige til min opfattelse, min følelse, min mavefornemmelse af Jesus, det er mange, der tænker i dag, jamen sådan vil jeg ikke lige have Jesus. Hvad så? Det var noget, som Jesus stødte på den her gang. Græns skriften for at finde liv, og de vidner om Jesus, fordi han er selve livet. Og så kommer den næste sætning her. Og dog vil I ikke komme til mig og få liv. Og det går som sådan en smertelig rød tråd igennem evangelierne. Guds største gave til os mennesker, først jøderne og så ud i alverden, bliver forkastet af rigtig mange. Når vi møder livet, så afviser de. Det var ikke sådan lige det, vi havde forestillet os. Den rammer jøderne her. Den kan også ramme os. Den kan også ramme os. Hvad er det for en Jesus, jeg gerne vil møde? Og så kan man male sine egne Jesus-billeder og sige, det er sådan, jeg gerne vil have Jesus. Men er det sådan, han er? Så vi kan pege fingre af andre, det er ikke så godt at gøre det, men der er altså også meget, der peger ind på os selv. Så det er sådan lige den første, hvad er det for en Jesus, jeg møder? Hvordan reagerer jeg så på det budskab der? Dog vil I ikke komme til mig og få liv. Vil jeg gerne det virkelige liv, det evige liv, eller vil jeg bare sådan almindelig røren og almindelig væren, eller vil jeg virkelig noget mere, så er det Jesus, jeg skal møde. Så det var sådan lige den første her, og et andet billede også fra Grædemuren, der er gang i mange ting, og ham her kunne ikke lige stå for, han sidder her og gransker skriften sådan med det ene, og så har han sådan lige mobiltelefonen i den anden, og hans uundværlige plastikindkøbspose der. Det kan man jo selvfølgelig sige, hvor godt er det, men det her, at Bibelen skal ind i hverdagen, det kan man godt bruge den til at udtrykke på, og det skal den også for os. Bibelen ind i hverdagen, græns skriften og leve det ud. Og det er også derfor, jeg synes, det er et skønt billede, jeg har fået her at kigge på og tænke med over. Og så meget hurtigt også noget, I kender to mænd på vej tilbage fra en vildt dramatisk påske, hvor de havde sat alt deres håb til Jesus, og nu er det blevet banket fast, en rå træplanke, og deres håb var dødt med, det troede de. Og så er det, Jesus kommer og vandrer sammen med dem, den her meget, meget gode medvandring, og så siger han nogle ting, som ligesom skal lægge op til, nu skal vi altså have fat i skriften. Han bebrejder dem lidt det her, og siger, I er uforstandige, jeg har faktisk undervist jer i det. Og det kan være en udfordring med undervisning. Hvad er det, læreren siger, og hvad er det så eleverne tager med? Så Jesus havde sagt det mange gange, men det var en svær lektie, og det kan vi også tage med i vores forhold. Ting, man har hørt mange gange, og så kan man alligevel blive grebet af tvivl og sige, er det virkelig sådan? Man kan høre det intellektuelt, men det kan være svært at få tættere på. Og det møder vi også med discipleflokken, både her og sidenhen, også i forbindelse med missionsdåbsbefalingen, hvor lige inden de her stærke gode ord går ud i alverden, så hører jeg faktisk, at der er nogen, da de ser Jesus som den genopstandende, så er der stadigvæk nogen, der tvivler. Og det er så godt, at Bibelen er en ærlig bog i forhold til det, fordi så kan vi også være der, når det er svært. Når det her med at få det, vi har hørt, til at blive en del af det, vi tager til os, en del af det, vi lever på, at der indimellem kan være, det kan være rigtig svært. Og så må vi høre, så må vi tage fat i det igen, og det er også derfor, vi bliver ved med at holde møder. Man kan sige, det her, jeg siger i aften, det har I sikkert hørt før. Hvorfor så høre det igen? Det er, fordi vi meget let kan glemme at leve på det. Vores åndelige hukommelse er hullet som en si, og derfor skal der hele tiden fyldes noget i, ellers glemmer vi at leve på det, vi egentlig intellektuelt godt ved. Vi glemmer også, kan let glemme at få det i hjertet. Så der skal fyldes på til stadighed. Så siger han sådan her, I er tungnemme, man kan også sige, ikke så pænt sagt, men åndeligt fatsvage. Åndeligt fatsvage, det her, der har med Guds rige at gøre, er virkelig svært. Vi forholder os meget til det, vi ser, det vi hører, det vi kan føle og røre ved. Og så er Guds rige nærværende, men oftest usynligt nærværende. Og så alligevel, så har det stærke indikationer, stærke ting, der går ind i vores liv alligevel. Til at tro på alt det, som profeterne har talt. Og det, der er rigtig svært, det er det her, at Jesus, den udvalgte Messias, den salvede, at han faktisk skulle lide og dø. Det var rigtig svært at forstå, og så alligevel, så var det noget af det helt grundlæggende, og det skal vi også omkring. Så siger han sådan, skulle Kristus ikke lide dette, og så gå ind til sin herlighed? Og det er jo et stort spørgsmål, og hvis man læser det, der er gået forud i evangelierne, så vil man kunne se, hvordan Jesus gang på gang på gang på deres vandring op til Jerusalem, til den store påske, prøvede at forberede dem og sagde, nu går vi op til Jerusalem, og jeg overgives til hedningerne, og de vil maltraktere mig, de vil mishandle mig og korsfeste mig, jeg skal dø, og jeg skal genopstå. Og det, når vi følger det igennem, så siger jeg, for han sagt det rigtig mange gange, men er det sådan en Jesus, vi vil have? Peter siger, det må ikke ske. Vi vil ikke have en lidelsens Jesus. Gerne en herlighedens Jesus, vi kan bygge hytter til op på bjerget, men når han begynder at tale om lidelse, så begynder disciplene at reagere, nej, sådan en Jesus vil vi ikke have. Og så er det alligevel den nødvendige vej. Skulle Jesus ikke lide dette, og så gå ind til sin herlighed? Og så begynder han ellers med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Så lang tid har jeg ikke fået. Men vi skal alligevel omkring nogle centrale steder. Og der er cirka 12 kilometer fra Jerusalem til Emmaus, og det Jerusalem, det går ned af bakke, og jeg tror ikke, de har gået så hurtigt ind, så er de stoppet op, ligesom jeg nu sidder her. Og så har de sagt, den skal vi lige have igen. Prøv den her. Og i forundring, i klarhed, og når man er til bibeltime hos Jesus, så er reaktionen, brændte ikke vores hjerter i os. Så vi skal ikke omkring alle skrifterne, men det er sådan et af de der steder, hvor man tænker, ja, Bibelen er en god bog, men jeg ville godt have haft lidt flere kapitler i Lukas evangeliet lige her, ikke? Hvad var det, han tog fat i? Noget af det, han har taget fat i, tror jeg, det skal vi også have fat i aften. Vi snakker om spirer, om noget, der gror op. Og det første, vi møder, det er jo faktisk allerede i forbindelse med skabelsesberetningen. Den kunne man godt tage fat i, men jeg tager lige fat i det sådan ud fra David, som jo er Guds ånd er over ham, siger han selv. Han profeterer. Vi har det allerstærkest i salme 22, hvor han gengiver noget, der sker 1000 år efter for Jesu kors der. Hvordan kan han sige det? Hvordan kan han beskrive det så præcist? Det er fordi Herrens ånd er over ham. Så det er noget, han selv i en eller anden grad kan genkende sig i, men når vi ser det dybe perspektiv, så er det en Kristus-salme her. Så vi har spiren med. Gud er den, der giver livet liv. Hvor kommer livet fra? Det kommer fra liv. Det er sådan vores erfaring. Hvor kommer du fra? Jamen, jeg kommer fra mine forældre. Hvor kommer de fra? Hvem giver livet liv? Hvem giver det første liv liv? Det gør livet selv. Jeg er den, jeg er og altid har været. Gud giver livet liv. Og den er vigtig at få fat i og prise Gud for. Tak, fordi du giver livet liv. Og det siger David noget om i salme 65. Han siger sådan her: du væder plovfuren og jævner pløjejorden, og du blødgør jorden med regnskyl, og du velsigner dens spire. Der kom noget i jorden, og så er der forskellige former for vækstbetingelser, men den, der egentlig sætter alt livet i gang, giver livet liv, det er Gud. Vi har det i 1. Mosebog kapitel 2, hvor der står noget om den her med, at endnu er det ikke spiret frem, for der er endnu ikke kommet vand og sådan noget, men den her spire er der allerede. Og så kommer det næste i kapitel 3. Pludselig så giver jorden ikke bare skønne, flotte spire, men så giver den faktisk tørn og tissel. Der kommer noget skidt ind i livet. Der kommer synd ind i livet, og det bærer naturen. Hele naturen bærer også præg af det. Mennesket er faldet, men mennesket river hele skaberværket med i faldet, og hele skaberværket skal også genoprejses. Det er sådan Romerbrevet kapitel 8, hvor der står, hele skaberværket sukker i forventning om, at Guds børnene skal åbenbares. Så Gud er den, der giver liv, og han velsigner spiren. Nu får det lov til at spire frem. Og så skal vi have fat i David igen, fordi på en eller anden måde, så er han også en lille spire, som ingen regnede så meget med. I kender de fleste af jer nok beretninger om, hvordan der skulle udvælges en ny konge, og Gud ser anderledes, end vi ser. Og David havde storebrødre og i øjnefaldene, og Samuel så, som vi også ser, det må være ham her. Han er stor og flot og bredskulder og sikkert alt muligt andet. Og efter at have forkastet alle Davids brødre der, så er han så fræk og spørger: Har du ikke flere sønner? Altså, og der er den lille rødmosset David ude og passe for. Ingen regnede ham rigtig for noget, men Gud ser anderledes, og Gud udruster anderledes. Det var David, der skulle være konge. Så han begyndte som den her lille bror, lille spire, som ingen rigtig regnede med, men Gud havde andre planer, og så kunne der ske noget andet. Nu er det lidt svært at se her, ikke? Men her har vi ham som gammel konge, og nu skal vi have hans sidste ord. Det har vi i 2. Samuels bog 23. Altså Davids sidste ord. Der står: dette er Davids sidste ord. Således siger David, Isais søn. Og den skal vi lige have med i kassen. Ham skal vi møde lidt senere om et øjeblik. Isais søn, det var altså hans far. Således siger manden, som den højeste har ladet fremstå. Hemmeligheden bagved David, det var ikke, at han var god til at spille lut og guitar, eller hvad det var, han havde gang i at digte salmer. Det var, at Gud var med ham, at Gud udrustede ham, at Gud lod ham fremstå. Det er det menneske her, som jeg gerne vil bruge på en særlig måde, en særlig plads i mit rige. Den skal vi også tænke lidt med. Det kan Gud gøre, og vi tænker samtidig, at jeg er jo hverken en David eller en Moses. Nej, Gud kan lade noget fremstå, fremspire, også i dig, i forhold til, du har ikke Davids plads og rolle, men du kan have en helt anden særlig plads. Der er nogle mennesker, som du kan nå, som David ikke kan nå. Han er ikke mere. Gud kan lade noget spire frem hos dig, som kan blive meget, meget betydningsfuld for andre. Den højeste har ladet fremstå Jakobs, Guds salvede. Og David var den salvede. Man salver konger, man salver profeter, man salver præster. Så David var den salvede. Messias står derinde. Men der var noget mere i det, for der kommer en, der er salvet både som konge, som profet og som præst. Der skal komme en i din slægt her. Israels højst besungne. Og så siger han, i mig taler Herrens ånd. Hans ord er på min tunge. Det er sådan Davids egen erfaring. Og indimellem så har han sagt ting, som siger, hvad er det dog, jeg siger? Sådan er det med Guds profet. Altså nogle gange, så kan man undre sig over, hvad er det egentlig, Gud vil have mig til at sige? Og det kan man også, vi kan tage Peter eksempel her, hvad er det, Gud vil have mig til at gøre? Men på dit ord, okay, så gør jeg det. Jeg synes ikke, det virker fornuftigt, men Gud, jeg tror, du har mere hånd i hanke med tingene, end jeg har. Herrens ånd, her i mig taler Herrens ånd, hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt til mig og sagde, Israels klippe, den der hersker retfærdig over mennesker, den der hersker i Guds frygt, er som daggryde, når solen står op, en skyfri morgen, som græsset, der spirer op af jorden efter regn. Der har vi det her spiremotiv igen. Han sammenligner med det. Nu skal retfærdigheden spire frem, og det vil være som en spire, der kommer efter regn. Jeg er sikker på, at næste gang, der kommer regn, så vil det være en hel del, der spirer op. Og noget af det er meget godt, og noget af det trænger rigtig meget til vand. Der kan også være ukrudt, der spirer op, når der kommer vand igen. Men hvad er det, der spirer op, når Gud har bestemt det, Guds frelsesplan, der skal virkelig gøres? Det får vi en fornemmelse af her. Det er retfærdigheden, der skal herske. Så der kommer en salve, hvor retfærdigheden skal herske. Og vi ved ikke helt, hvornår det kommer. Vi ved ikke, hvornår frøet er lagt. Guds frelsesplan ligger der. På et tidspunkt, så begynder Guds frelsesplan at tage form. Det er noget af det, som David får indblik i. Og Nathan, profeten Nathan, siger det også til David, der skal fødes en stor konge i din slægt. Og nogen har tænkt, det er Salomon. Og så siger han, nej, det er større end Salomon. Så der er nogle forventninger, der bliver spændt her. Men nu har vi noget spire, noget der spirer op, og vi har noget, en retfærdighed, der skal spire op. Den skal vi med. Og så har vi Esai, vi også skal have med i det næste. Nu bliver det rigtig godt, fordi nu får vi et indblik, ikke bare sådan i de næste århundrede, men faktisk frem til noget, der ikke er sket endnu. Og som begynder at tage form. Og sådan er det med en spire. Hvad er det egentlig, der spirer frem? I begyndelsen af Esajas kapitel 11, der har vi det her udtryk spire igen. Og det er et meget stærkt vers, fordi det handler om et fredsrige, der kommer. Og det er stadigvæk i en fremtidsform. For vi er der ikke endnu. Tænk på, hvis man lige kigger ud over verden, hvad sker der nu? Er det et fredsrige, der er her nu? Nej, der er splid og spektakler og ballade og krig og alt muligt andet dårligt. Men på et tidspunkt, så skal der komme et rige, hvor løven og koen og slangen og barnet og bjørnen og kvinden og alt muligt skal leve i fred og fordragelighed. Og hvis man har lidt forstand på biologi, så vil man tænke, ah, det kan jo ikke lade sig gøre. Jeg husker, at første gang jeg mødte det, jeg gik meget op i det, og tænkte, at en løve kan ikke spise græs, og så blive mæt af det. Den mangler de der fordøjemave og alt muligt der, som en ko har. Det kan ikke lade sig gøre, det er noget mærkeligt noget her. Og så siger man, det skal Gud nok finde ud af. Og det største problem, det er ikke løvens natur, og nu skal den til at spise græs, eller hvad den nu spiser. Men det er faktisk min natur, at jeg skal være der. At jeg får lov til at blive inviteret ind i Guds rige. Og så en gang, så skal jeg være der uden at synde. Det er mere naturstridigt i forhold til, hvad er det, der bor i mig nu, end at løven skal spise græs. Så det er et fredsrige, der er der og er på vej. Og jeg synes, det her billede, jeg lige fandt, det synes jeg var lidt interessant. Det kan være lidt svært at se, nu fortæller jeg det lige. Det er en flok europæere, og så er det en flok indianere, der mødtes derude. Og dem skal der også være fred iblandt. Altså fred blandt folkeslagene, fred i dyreriget. Det er Davidsønnens fredsrige. Og hvad står der så? Jo, der står, der skyder en kvist af Isais stub. Et skud gror frem fra hans rod. Og der har vi Isai, det vil sige Davids far. Det er Davids stuben, vi har her. Og det er en stor stub, for David var en stor konge. Og jeg har været ude sådan lidt i min have. Nu får I lidt havebilleder her. Det her, det var et kæmpestort grantræ, der stod sådan lige ved siden af vores garage, og det tog mere og mere lys, og min kone kan godt lide lys, så hun sagde, kan vi ikke få det væk? Og vi spurgte sådan flere sådan professionelle, der kunne fælde træer, og sådan noget, og sagde, ej, vi tør ikke, og det er lidt for tæt på. Så kom jeg til at snakke med min, min gamle ven fra Aarhus-tiden, fra Ebenezer-tiden, som senere blev præst, og så han stoppet med at være præst. Det er sådan ordentligt noget, når ens sådan, gode venner de begynder at holde op med at være præst og blive pensioneret. Sådan, hvad sker der her? Ikke? Så der, tiden går. Nå, han hedder Holger Haldrup. Og ham snakkede jeg sådan lidt med, og så sagde, hvad laver du nu? Jamen, jeg går rundt med en motorsav og tynder lidt ud i en skov. I kender ham sikkert, nogle af jer. Han er sådan en beskeden mand, så spurgte jeg, er du god til det? Så sagde, ja, det var han sådan. Så sagde, nå, jeg har sådan en problemtræ, kunne du komme og fælde det for mig? Og så en dag så dukkede han op, og han havde selv stillet bilen lige ved siden af træet der, så jeg tænkte, det ser godt ud. Jeg havde flyttet min lidt længere væk, det er sådan tro, sådan noget. Og så fik han det lige, hvor det skulle ligge der, og så kom der en kæmpe stup tilbage. Og den ser sådan ud her nu. Men hvis man går lidt tættere på et kæmpe stort træ, der faldt ned, hvis man går lidt tættere på, så skal I lige lade mærke til, der er altså noget her, der er på vej op. Der er altså noget, der spirer på den her kæmpe store rod. Sådan var det med Davids rige. På et tidspunkt, så var der ikke flere konger tilbage. Og alligevel, af den her rod, så skal der skyde noget. Nu har, og det er lidt svært at se her, det indrømmer jeg. Men det er sådan, det her det er vores store grønne have her. Og så vores nabo her, det har været en stor granskov. Den er blevet fældet her for i august måned. Der kom en stor, sulten maskine. Og så fældede simpelthen alle træerne der. Vi har fået en masse lys og sådan noget. Det er meget flot. Men det, der så er sket her, det er, at nu er der blevet plantet en hel masse små træer. Og vi er lidt spændt på, om de kan klare tørken, og hvordan det egentlig vil gå. Men det hele er blevet plantet til igen. Og så er det spørgsmålet, hvad vil det nu gå? Fordi de har ikke stort rodnet, og de kan ikke komme ned til der, hvor det virkelig er. Det vi snakker om her, det er en spire, der gror på en stor rod. Og så er der sådan helt andre muligheder. Kan måske fornemme det her, ikke? Her er den store rod, og så her er der noget, de kører på det samme rodsystem. Og det har vi så i Esajas 53, og nu er vi sådan inde i kernen af noget af det, vi skal have omkring i aften. Der står, han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Og det er jo noget af det, vi får syn for savn her for tiden. Altså, kan der gro noget op af den tørre jord? Ja, hvis rødderne er dybe nok, så kan komme ned derned, hvor der virkelig er væde og mulighed for vækst. Hvis man sætter rødderne dybt nok, og Kristusrødderne, de er sat rigtig, rigtig dybt. Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Og det skal vi lige folde lidt ud i forhold til, hvad er det for en sammenhæng, det står i her. Det kommer om et øjeblik, i 1653, den skal vi tilbage til. Det her det er taget ned i vores drivhus, hvor jeg har så sådan en samling blandet frø, blomsterfrø, regner jeg med. Og de kommer op, alle de her spire her, og de ser nogenlunde ens ud, lige når de kommer op, det her lille kimblad, og man ved ikke rigtig, hvad det er. Det kunne godt være ukrudt, men man er ikke helt sikker. Og så lader man gå lidt tid, så kommer der noget mere op. Og nogle gange, så er det ukrudt, så er det en mælkebøt, så det må vi hellere have luet væk. Og nogle gange, så er det på vej til noget helt andet, større og mere livfuldt. Men det er svært at se i begyndelsen, og sådan er det også med Kristus-spiren. Det ser ikke ud af særlig meget i begyndelsen. Og nogle gange, så er det, nej, det er en grim en, den fjerner vi lige med det samme. Sådan kan det også være i forhold til Jesus. Nu har jeg det er også en del vores have, sådan lige udenfor, der er et blad fra sidste år, og så er der et kimblad, det kan være lidt svært at se, og så er der kommet lidt mere, og så kan man sige, det er ikke bare en mælkebøtte, det her det er faktisk et bøgetræ. Det er begyndelsen til et bøgetræ, og det kan altså blive kæmpestort og gro i mange, mange år, og der kan altså komme rigtig meget ud af det, men det er begyndt her. Og det var lidt svært at se lige i begyndelsen, hvad det skulle være, hvad det blev til. Så giv det lidt tid, lad det vokse, og se, der er faktisk noget her, der bliver til noget særligt. Den her med spiren i den tørre jord, det er taget fra noget, der hedder Herrens tjenersange. Det er et meget berømt stykke i Esajas, og vi skal have fat i den sidste del af de her, hvor det spidser rigtig meget til. Og lige inden vi kommer ind i det her afsnit, hvor vi skal have nogle få vers, der står der noget med budbringere. Det afsnit lige før, budbringer, hvor herligt er lyden, hvor herligt er fødderne egentlig, af dem, der bringer bud. Budbringeren, det er en herlig lyd, det bringer fred, det bringer frelse, det bringer godt budskab. Lyt efter det gode budskab. Det er det, der ligger sådan forud, og det gode budskab, det kan vi også sige på græsk, evangelion, evangelium. Så det er det, vi skal lytte i. Nu skal vi høre det gode budskab. Og nogle gange så siger jeg, ja, nu skal vi høre et budskab, men så blev det alligevel et anderledes budskab. Det blev et anderledes godt budskab. Nu skal vi se, hvad vi skal omkring. Når vi kommer ind i Herrens, den fjerde sang, Herrens tjenersang her, som vi har i Esajas slutningen af 52, hvis det var mig, der havde lavet inddelingen, så tror jeg nok, jeg ville have startet kapitel 53 her i 52:13. Men lad nu det ligge. Der har man sådan et kryds, og det man hedder, et flot ord, så hedder det en kiasme. Det er sådan et græsk bogstav. Det laver sådan et kryds. Der kommer først en ophøjelse, en herliggørelse, så kommer der en ydmygelse og en forkastelse, og så kommer der noget, der skal bringe forsoning mellem Gud og mennesker. Og så kommer der en ydmygelse og forkastelse igen, og så kommer der en opholdelse og herliggørelse. Det er, hvis man tager sådan overskriften på Esajas 53. Og det vil sige, at det laver et kryds inden midt i. Og det er den her med at bringe forsoning. Og det er det, de her afsnit vil gøre. Det vil så gerne bringe forsoning. Det vil gerne bringe frelse til os. Så har I sådan lige, det er sådan lige en nøgle til at komme ind i skriften her. Og så kommer først opholdelsen. Nu er der altså, læg mærke til, at der er noget, der ligesom spirer op, spirer frem. Se, min tjener får lykke med sig. Han knejser, han ophøjes, han løftes højt op. Og så er der nogen, der vil sige, ja, nu kommer kongen, og nu har han vundet sejr. Og nogen vil sætte sådan et pænt Jesusbillede på her. Nogen vil måske sætte sådan et himmelfartsbillede på. Og sådan vil vi gerne se. Nogen vil måske sætte det her forklarelsen på bjerget, Matthæus 17, hvor disciplene får lov til at se ham i herlighed. Sådan, nu ser vi dig, Jesus. Lad os blive her sammen med dig i herligheden. Se, min tjener får lykken med sig. Han knejser, han ophøjes, han løftes højt. Og så kommer det næste vers, som er sådan chokerende anderledes. Som mange gyste over ham. Så umenneskelig usel så han ud, så usel var hans skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i undren. Over ham lukkes munden på konger. For det var det, de ikke har fået fortalt, ser de, og det, de ikke har hørt, indser de. Og så er vi inde i kernen. Det var egentlig ikke det, vi ville se. Vi ville hellere se Jesus i herligheden. Men nu bliver det rigtig grimt, og det bliver nødvendigt grimt. Og det vi skal tænke på, hvorfor bliver det rigtig grimt? Det gør det, fordi synden er rigtig grim. Hvordan kan vi havne i krydset, så Gud bliver forsonet? Fordi synden er så grim, så bliver det her rigtig grimt. Hvordan kan Gud blive forsonet? Det er det, som Esajas 53 siger. Og det var det, der var så svært for jøderne at forstå, at den ventede spire, den ventede messias, han skulle lide. De havde forestillet ham som en sejrrig konge. Ja, det bliver han også, men en anderledes sejr. Ikke en, der bare skulle gøre op med romerne og det å, som de havde lagt på jøderne på det tidspunkt. Man skulle gøre op med det egentlige å, det egentlige byrde, syndens byrde. Hvordan ser han ud? Og så er det det her, nogle gange så kan man opleve, at der er sådan en kikkekø, hvis der er nogen, der er kørt galt og sådan noget. Og nogle gange så siger de, nej, nu vil vi ikke se det længere, det bliver for grimt, det bliver for modbydeligt. Og det næste, det er sådan et billede, så det er taget fra The Passion of Christ. Er det det her billede her? Nej, det er det her billede her. Det er der, vi skal omkring, og I behøver ikke kigge på det, men det, fordi det er så grimt. Hvorfor? Fordi synden er så grim. Den her The Passion of Christ, som nogle af jer måske har set, den blev kåret til den mest forargelige film, der er lavet. Jeg ved ikke sådan helt kriterierne, men det her, så forargeligt er det. Så forargeligt er min synd. Så det her, det var nødvendigt. Så man vil ikke se på det længere, fordi det er så grimt, det er så modbydeligt, det er så lidelsesfuldt, det er så smertefuldt. Der bliver Jesus ophøjet for min skyld. Der bliver Jesus ophøjet for min skyld. Og det var det nødvendige. Det var spiren, der voksede op. Og nogen har sagt, det vil vi ikke have med at gøre. Det er så grimt, det er så modbydeligt. Vi skal have det her væk. Vi fortrænger det. Men Jesus siger selv, hvis I vil se mig, som jeg virkelig er, så er vi omkring korset. Så er vi omkring lidelsen. Det var der, han døde. For min skyld. Og det bliver så foldet ud sidenhen. Hvem troede det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Et udtryk for frelsen. Og så kommer han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Forarvet og opgivet af mennesker. En lidelsens mand, kendt med sygdom, en man skjuler sit ansigt for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Det var sådan, Jesus blev mødt i sin samtid, hånet, spyttet på, foragtet, forarvet, og han gjorde det for deres skyld. Han gjorde det for min skyld. Og spørgsmålet, hvordan møder jeg det? Der er så mange, der kan bruge Jesus til et eller andet, men det er faktisk sådan, han vil mødes for min skyld. For min skyld, for din skyld. Og så kommer det næste, vi kunne bruge lang tid i de her vers her. Mange af dem er sikkert bekendt med dem. Og så kommer det her, hvad var krydspunktet her? Hvorfor skete det her? Hvorfor var det nødvendigt? Jo, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået, plaget af Gud. Han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al skyld ramme ham. Og så kommer der videre, at han fik grav blandt de rige, og man har undret sig over det, og så læser vi om Josef og Arimathea. Jeg vil trække en lille ting frem omkring det her med, at han blev gennemboret. Den her måde, da det her bliver skrevet 700 år før Kristi fødsel, der var det ikke jødernes måde at henrette mennesker på. De var mere til at stene folk. Det var noget, fynikierne og dem fra Kartago og sådan noget, de indførte, romerne lærte af det. Så det her med, at nogen blev gennemboret, det var ikke romersk. Det var en romersk skik efterhånden, men det var ikke en jødisk skik. Og så alligevel så kommer det med at blive gennemboret her. Nogle af jer kender udtrykket, at man bliver stigmatiseret. Det bliver egentlig, at man bliver udelukket af det gode fællesskab. Men det har egentlig noget at gøre med også Jesu sårmærker. Man bliver mærket af det forarvelige i Jesu død. Og det er egentlig syndens forarvelse, vi bliver mærket af her. Så han blev gennemboret, for at vi ikke skulle blive ramt. Det er stærke ting. Det er spiren, som vokser op, og som er så anderledes i forhold til, hvordan vi vil gerne se en smuk blomst. Når vi ser Jesus i herlighed, når vi ser Jesus i sejren, så er det altså også omkring den gennemborede, der dør for vores skyld. Ja, de sidste slides her, der skal vi omkring nogle andre ting. Den her spire, lidt tidligere i 16, der står sådan her om det. Lad det drøbe over himlen, lad retfærdigheden strømme ned fra skyerne. Der har vi retfærdigheden igen. Guds retfærdighed til os. Det, som vi ikke er i os selv, men som man gerne vil skænke os i tro. Lad retfærdigheden strømme ned fra skyerne. Jorden skal åbne sig. Frelsen gro frem. Retfærdigheden skal spire. Jeg er Herren, som skaber det. Gud er den, der skaber liv. Han er også den, der skaber frelse. Han er den, der skaber retfærdighed. Hvor kommer det fra? Og det står så stærkt her, hvis jeg skal frelses, hvis retfærdigheden skal være der, så er det Gud, der skal have det til at spire frem. Og så skal jeg modtage det af ham. Så skal jeg lade det være i mig og gro i mig. Lad det spire frem. Lad frelsen gro frem. Lad retfærdigheden spire. Og så giver det det her. Hvor får jeg livet fra? Mit fysiske liv? Hvor får jeg mit åndelige liv fra? Det skal jeg modtage af Gud. I Zakarias bog, der møder vi et fremmed ord, der står Semak. Og hvis I slår op i Zakarias 6 og kigger til vers 12, så er der faktisk en lille henvisning. Der står sådan, at det siger herskares herre. Der kommer en mand, hvis navn er Semak. Han skal spire frem fra sit sted. Han skal bygge Herrens tempel. Og så står der lige sådan en lille tekstnote til det der Semak, at Semak, det betyder faktisk spire på hebraisk. Så der har vi den igen. Og det forholder man sig selvfølgelig til i forhold til, at Guds tempel bliver ødelagt, bliver destrueret, og så skal det bygges op igen. Og det er sådan første lag af profetien. Men den her, den er meget, meget dybere, fordi vi kender spiren fra tidligere i skriften. Zakarias er en af de senere profeter. Vi kender ham, spiren her, og så siger vi, ja, i dag, der ligger ikke et tempel på tempelpladsen i Jerusalem. Der ligger to muslimske helligdomme, klippehelligdommen og Al-Aqsa moskeen. Men hvad er det så for noget med Herrens tempel? Holder det så ikke? Er det der ikke? Jo, han skal bygge Herrens tempel. Riv det her ned, og jeg vil bygge det op på 3 dage. Det undrer jøderne sig over, der er blevet bygget på de 46 år. kan vi læse Johannes 2. Og så blev han bygget op på 3 dage. Der var noget der. Jesus skulle dø og opstod på 3. dagen. Og det er dybere, for nu vi er med i det faktisk. Korinther, 1. Korinther 3, 16. Hvor er Guds tempel nu? Det er i os. Vi er nu Guds bolig, Guds folk, Guds barnet er Guds tempel. Så den her spire, som vi møder her, Semak, han vil bygge Herrens tempel med sin ånd. Og så er vi faktisk med i det her livsfællesskab, i det her spirefællesskab. Nu er det os, der bliver en del af det her. En del af Kristus. Og der, det kan, jeg kan jo så ikke lade være med at nævne dåben. Romerne 6:6. Hvad sker der i dåben? Det kunne blive en hel bibeltime for sig selv, ikke? Men der bruges et udtryk her, som har livsdynamikken i sig. Der indpodes vi i Kristus. Vi bliver delagtige i hans død, og bliver delagtige i hans opstandelse. Sådan. Så der podes vi ind her, og så har vi mulighed for at spire, for at vokse, og for at bære frugt sammen med ham. Så der ligger en dybde her, hvor vi er med i det her. Vi er med, fordi Semak, spiren, vil selv bygge tempel. Det er os, der får lov. Vi får lov til at blive levende stene, søjler i Guds levende tempel. Semak, spiren, lad livet spire videre til os. Og der får vi lov til at blive rodfæstet og grundfæstet i ham, så vi kan vokse op og rumme ham endnu mere, få lov til at vokse op og bære frugt. Jeg fandt en gren senere. Der er ikke så meget i Nyt Testamentet. Der er alligevel lidt. Der er noget rodskud, og der er en gren. Vi møder en gren ved Palmesøndag indtoget. Og de skar grene af. Og det kan man sige, det er sådan lidt underligt, de tog deres kapper af. Vi skar også grene af. Og der kunne måske godt være en pointe i det her. Nu kommer spiren. Nu kommer han ind, og nu vil vi gerne markere ham. Nu vil vi gerne bekende ham som det her levende her. Så nu skærer de spiren, nu skærer de grene af, og så hylder de ham. Og hvad er det, de siger? De bragte følget hen til Jesus og lagde kapperne på det, og han satte sig op på det. Og mange bredte deres kapper ud på vejen, og andre strøede grønne kviste, grønne spire, som de havde skåret af på markerne. Og både de og de, der gik foran, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, velsign være ham, som kommer i Herrens navn. Hvordan er det, vi møder den her spire, der nu kommer? Vi møder ham og hylder ham og anerkender, du er den lovede Messias, du er den lovede Kristus, du er den lovede spire, der skal spire op af Davids rodskud. Og derfor siger det også, Hosianna, vær priset, velsignet han, som kommer i Herrens navn. Der havde de fanget det her. Hvad der sker nu? Noget af det havde de fanget i hvert fald. Og så priser de ham som Messias, der kommer, som den lovede spire, der nu er blevet til en gren. Og det, der er et par slides tilbage. Det som vi skal stille spørgsmålet, det er, hvor er det, vi slår rødder? Hvad er det, vi suger af? Man kan suge mange forskellige steder. Og vi havde det lille bøgetræ her, som står sådan rimelig god jord, og hvis jeg lader den stå, så skal den nok blive et stort bøgetræ. Men så inde i vores garage, inde i vores carport, der er sådan et skruefundament, jeg har lavet her ved siden af, og det er altså bare ren grus, og det regner ikke eller noget som helst. Der er sådan en lille solsigt, der er på vej op. Jeg vander den lidt, vil jeg lige indrømme. Men hvis ikke der var noget her, så var den prisgivet. Fordi den ville ikke kunne få vand. Den er under et tag, og der er ikke noget regn, og den bor i, det er rent sand, den står i. Så er den prisgivet. Og det er et spørgsmål til os. Hvor er det, vi sætter rødder henne? I en ørken, hvor der ikke er vand? Eller i Guds livgivende, fuldbragte værk i Jesus Kristus? Det er der, vi må sætte vores rødder, for at vi kan blive bevaret, for at vi kan vokse op, for at vi kan bære frugt, og for at vi kan nå evigheden sammen med ham. Paulus tager fat i Esajas her. Tager fat i det her skud, spiren, Isaias rodskud skal komme. Han, som rejser sig for at herske over folkeslagene, på ham skal folkene håbe. Guds håb fylder jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Der tager Esajas fat i den her profeti, som vi har fat i, og så siger han, den gælder altså stadigvæk. Og hvad er det? Det er ikke bare til ét folk, men det er til alle folkeslag. Velsignelsen gennem Abraham, velsignelsen gennem David, går ud til alle folkeslag nu, går ud til os. Og så har vi håb, et levende håb, der holder nu her i tiden, men også i evigheden. Og håb, det er ikke noget usikkert noget. Når vi håber på det i Bibels forstand, så er det lige så sikkert, som Gud har sagt det, som Gud har lovet, så vil det ske. Det var ikke sket endnu. Det er ikke noget usikkert. Jeg håber, det snart bliver regn eller sådan noget. Det har jeg ikke styr på. Men hvis Gud lover noget, så vil det ske lige så sikkert, som han har sagt det. Han har ordet i sin magt. Og Guds frelsesplan skal foldes ud. Så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Og det var det næst sidste slide. Nu får I det sidste her. Det er fra Johannes åbenbaring. Der har vi den også. Davids rodskud her. Og hvad er det, han kan gøre? Det er et spørgsmål om bogrulle. Der er ikke nogen, der er værdig til at lukke den op. Hvad er det, der skal ske her? Græd ikke, bliver der sagt, for løven af Judas stamme, Kristus, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og dens syv sejl. Og det, vi lige skal have med til allersidst her, det er det her Davids rodskud, og han har sejret. Der er noget, der profetieren der er fremtid. En gang så skal vi se sejren fuldstændig. Men sejren er vundet allerede nu. Og spørgsmålet er, hvor er det, vi sætter rødder? Er det, vil vi sætte rødder i hans sejr? Eller vil vi gro på noget goldt, som ser ud af liv et stykke tid, og så dør det ud? Så Gud er den, der giver livet liv. Og Gud er den, der gerne vil så liv i os. Begynder i dåben, og det skal have vækstbetingelser, det skal have livsbetingelser. Vi skal sætte rødder i Guds fuldbragte værk, og så skal vi lade ånden bære frugt igennem os. Og så skal vi være klar til evigheden. Han har vundet herlig sejr til os. Amen. Lad os bede. Kære Gud, vi tager, fordi du er den, der giver livet liv, og fordi du ønsker at delagtiggøre os i det. Du ønsker at have med os på livsholdet, og du ønsker, at det her liv, det skal gives liv videre. Tak for din opstandelse, at døden ikke magtede at holde dig fast, og at du nu lever, og vi skal leve sammen med dig. Tak, at du sidder lige nu her og går i forbøn for os. Og tak, at du, Herre Helligånd, beder i os og for os, og du ved, hvad vi trænger til. Herre, velsign os og bevare os til at leve med dig nu her i tiden og i evigheden sammen. Amen.